Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi maxsus bo'limlari tomonidan O'zbekiston bilan chegara hududida 4 nafar harbiy qo'lga olindi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 4 nafar chegarachi O'zbekiston bilan chegaradagi 2 nazorat o'tkazish punktida tovlamachilik bilan shug'ullangan. Shu yilning 16 may kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmatining qayd pas va o'tuv kuchi nazorat punktlarida tintuv o'tkazib, so'ngra harbiy xizmatchilar qo'lga olingan. Holat bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 337 moddasi xizmat vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tintuvlar o'tkazilib, natijada tintuv ishlari olib borilgan, deyiladi xabarda. Bildirilishicha, ayblanuvchilar chegarani xavfsiz kesib o'tish uchun fuqarolardan 50 dan 1000 so'mgacha miqdorida pul talab qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.